В ефірі «Ранкова свобода» на календарі вівторок, 3 листопада, у студії Ярина Матвійчук. Доброго ранку! Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Верховна Рада України вирішуватиме сьогодні, як боротися з епідемією грипу.
У нас виникає таке незнищенне бажання на весіллі бути нареченим, на похованні покійником, але обов'язково бути першим в центрі уваги.
На Івано-Франківщині оголосили найвищий рівень небезпеки поширення грипу. Подробиці за кілька хвилин в прямому ефірі від кореспондентки Радіо Свобода в регіоні Галини Добуш. Про що пише свіжа преса в Україні?
Грип 2009 ще раз демонструє, що, недооцінюючи роль інформаційної політики, держава Україна добровільно перетворює себе із суб'єкта в об'єкт глобального інформаційного суспільства.
Про це, серед іншого, дізнаємось буквально за кілька хвилин, відразу після новин від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. На сьогодні 70 осіб, зокрема троє дітей і дві вагітні жінки, померли в Україні внаслідок захворювання на грип та гострі респіраторні захворювання. Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, станом на вечір понеділка найбільше смертей у Львівській області – 30, 16 жертв у Тернопільській області, 12 в Івано-Франківській, 5 в Чернівецькій області, по двоє у Волинській, Закарпатській і Рівненській областях. Одна людина померла у Хмельницькій області. Всього, за даними Мінохорони здоров'я, зафіксовано 255,5 тисяч хворих. Уряд продовжить закуповувати препарат Таміфлю у Швейцарії для боротьби з епідемією грипу. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, ліки надходитимуть прямо до лікарень, минувши аптеки, щоб уникнути зловживань при реалізації препарату. Як повідомив міністр закордонних справ Петро Порошенко, угода про закупівлю ліків від грипу укладена без посередників і дала змогу заощадити значну суму коштів.
Лише цей літак зекономив 140 мільйонів гривень бюджетних грошей.
Сказав Петро Порошенко, зустрічаючи літак в аеропорту Бориспіль. ЦВК зареєструвала вже 14 кандидатів на президента. У понеділок Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього народного депутата Михайла Бродського і депутата Київської міської ради Олександра Пабата. Обидва кандидати – самовисуванці. Таким чином, для участі у виборах офіційно зареєстровані кандидатами вже 14 претендентів. Іспанія під час свого головування в Європейському Союзі в першому півріччі наступного року докладе зусиль для підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Про це сказав міністр закордонних справ Іспанії Мігель Маратінос після переговорів із міністром закордонних справ України Петром Порошенком у Києві. Світові лідери вітають оголошення Хаміда Карзая президентом Афганістану на другий термін. Переобрання привітали, зокрема, Сполучені Штати, назвавши Карзая легітимним главою держави. Вітання надіслали ООН, Великобританія і Пакистан. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич сьогодні вперше візьме участь у слуханнях на процесі проти нього в міжнародному трибуналі в Гаазі. Про це заявив один з адвокатів Караджича.
Господин Караджич і зараз не чи появити в судниці.
Пан Караджич сьогодні не бере участі в процесі, про що він письмово сповістив суддю Квона, але в той же час він повідомив судді, що у вівторок візьме участь у спеціальному засіданні, присвяченому вирішенню проблем і виходу з тієї кризи, який зараз опинився процес.
Минулого тижня, коли почався процес, Караджич відмовлявся прийти до зали суду, заявивши, що ще не ознайомився з матеріалами справи.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Найвищий рівень небезпеки розповсюдження грипу оголосили на Прикарпатті. Тільки в Івано-Франківській області від ускладнень після грипу померло 12 людей, серед них двоє вагітних жінок. Захворюваність у регіоні перевищила 35 тисяч людей. Про ситуацію запитаємо зараз по телефону кореспондентку Радіо Свобода на Івано-Франківщині Галину Добуш. Галю, доброго ранку.
Вітаю.
Розкажіть, чим викликане таке оголошення, що у вас на Прикарпатті найвищий рівень небезпеки поширення грипу?
За останні три дні щодня по області додавалося двоє померлих. От в неділю, приміром, це 33-річний чоловік і 35-річна вагітна. Всі працездатного віку, дітей серед них нема. І за кордону ніхто не повертався. У померлих не підтверджено діагноз свинячого грипу. Це дані київської лабораторії. Але чекають підтвердження з Лондона. За оперативною інформацією вчорашнього дня, в реанімації більше 50 прикарпатців. Семеро у важкому стані і шестеро на штучній вентиляції легень. Дуже багато госпіталізовано, більше 2000 людей. Хоча уже по Франківську відмічається така динаміка трошечки зменшення захворювань, але якраз Івано-Франківськ дав лише один випадок смертності, інші з районів.
Тобто йдеться про звичайний грип, а не так званий свинячий. Галино, а чи вистачає у вас медикаментів в області, захисних масок, і чи взагалі їх носять люди? Яка ситуація в аптеках?
Ну, чесно кажучи, місто виглядає таким спорожнілим, особливо це було помітно у вихідні. У школах карантин продовжено до 20 липня, бо спочатку говорили листопада, бо спочатку говорили про 13. Вводиться карантин на підприємствах. Не вдалося закрити ринки, хоч і влада заявляла про це, і, схоже, силою це не можуть зробити. Обіцяють проводити рейди, хоча б перевіряти, чи там ходять в масках. А от кажуть, що людей примусити ходити в масках не можуть. І до того ж, їх нема в аптеках, не вистачає. Сьогодні вночі обіцяли привезти 300 тисяч масок і 10 підприємств власних в області почали їх шити, багаторазові марлеві пов'язки. Обіцяють, що власне якраз сьогоднішнього дня вони вже надійдуть лікувальні заклади і у продаж. За ліками здійснюється контроль і працює спеціальна група робоча, яка перевіряє не лише наявність ліків, але і ціну на них. І вже вчора була нарада в обласній держадміністрації. Є претензії до фармацевтичних фірм, але ті кивають на постачальників. А влада лякає, що такі аптеки буде закривати.
Галю, люди не носять масок, тому що соромляться, чи тому що немає, чи взагалі, чи відчувається серед населення паніка?
Як такої паніки ніби нема, але чимало різних чуток. Від того, що влада не каже правду про природу грипу, від того, що кажуть, що цей грип не піддається лікуванню, тому що випадки продовжуються смерті, і до того, що навіть говорили, що ніби там над містом літав літак і щось розбризкував, якусь антивірусну речовину. Не носять, ну, хтось не носить, тому що не вірить, що це щось дасть, а хтось не носить, власне, тому що цих масок і не було. Сподіваємось, сьогодні вже буде. І ще пояснюють, що ситуація, чому оголошена така надзвичайна ситуація, що попри таку широку інформаційну роботу через засоби масової інформації, люди однаково займаються самолікуванням і пізно звертаються за медичною допомогою.
Дякую, Галино. Про ситуацію захворювання на грип на Прикарпатті розповідала кореспондентка Радіо Свобода в цьому регіоні Галина Добош. Тут оголосили найвищий рівень небезпеки розповсюдження грипу. Між тим, спеціалісти переконують, в Україні епідемія звичайного сезонного грипу, і це не є поширенням якогось особливо небезпечного вірусу. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив вірусолог Валерій Поліщук, завідувач кафедрою вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він нагадує, що ефективних ліків проти вірусів не існує. Основний засіб протидії – це зміцнення імунітету, особиста гігієна і носіння масок під час епідемії. А Таміфлю, який завезли в Україну за сприяння уряду, хоч і є найефективнішим із існуючих препаратів, однак діє лише проти одного типу вірусу, говорить вірусолог Валерій Поліщук.
Ну, на сьогоднішній день є докази того, що Таміфлю є дієвим засобом проти вірусу грипу H1N1. Що таке Таміфлю? Це так званий інгібітор нейрамінідази. Працює він високоефективний тільки на вірусах грипу типу А. Тобто на тих вірусах і має цей фермент. Він найбільш ефективний з тих, що сьогодні ми маємо. Тому що ліків проти вірусних інфекцій на сьогоднішній день практично немає, оскільки вірус за своєю біологією він внутрішньоклітинний паразит. І тому для того, щоб лікувати віруси, ми повинні втручатися в життєдіяльність клітин. І саме це тягне за собою низку проблем, які пов'язані з токсичністю вірусних препаратів. Таміфлю дійсно може впливати на як вихід вірусу з клітини, так і проникнення вірусу в клітину. Але з іншого боку, таким чином ми, по-перше, селектуємо стійкі штами. По-друге, Таміфлю, якщо уважно почитати навіть його медицинські показання, має досить багато побічних ефектів. І тому Таміфлю може застосовуватися як лікувальний препарат при вираженій клініці захворювання, на мій погляд. Тобто для того, щоб застосовувати Таміфлю, ми повинні бути впевнені, що ми маємо справу з вірусом грипу типу А. У нас такої впевненості немає, то Таміфлю не буде ліками.
Але ж це означає, що кожен діагноз треба підтверджувати лабораторно?
Не можна так ставити питання кожен діагноз, оскільки все-таки там досить багато випадків грипу взагалі. Але знову ж таки, я не впевнений в тому, що таких діагнозів, які ставилися на око, який відсоток цих діагнозів відносить до вірусу грипу типу А, а який з цих діагнозів вірусу грипу типу А має відношення до грипу каліфорнійського. Право в тому, що визначити правильно, з яким вірусом ми маємо справу, можна тільки на рівні генетичному. Це потрібно брати вірус, повністю аналізувати його геном. Те, що відомо сьогодні про каліфорнійський грип, Це грип, який має коктейль генів. Там 3 гени від птахів, 3 гени від свині, 2 гени від людини. Причому не просто від людини, не просто від свині, а з різних, знову ж таки, штамів, свинячих, пташиних і людських вірусів грипу. І для того, щоб говорити, що це так, це каліфорнійський вірус, нам необхідно як мінімум мати можливість діагностувати самі ті унікальні ділянки, які характерні саме для каліфорнійського вірусу. Наскільки я знаю, сьогодні така можливість є в Інституті епідеміології. Ну, це скоріше наукова можливість.
Про віруси, про профілактику грипу розповідав вірусолог Валерій Поліщук, завідувач кафедрою вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ситуацію з поширенням грипу в Україні обговорюватимуть сьогодні і народні депутати. Верховна Рада України має намір заслухати інформацію уряду щодо боротьби із вірусом. Також депутати планують внести зміни до держбюджету з метою збільшити фінансування протиепідеміологічних заходів. Опозиційна фракція партії регіонів збирається запропонувати власну програму боротьби з епідемією грипу, розповідає Дмитро Шурхало.
У відповідь на епідемію грипу депутати мають намір збільшити видатки на протиепідемічні заходи. Також вони бажають знати, як розподілено і як витрачаються кошти, виділені з відповідною метою. Але насамперед у Верховній Раді збираються заслухати інформацію про стан справ з епідемією грипу. Обговорюючи це питання на Погоджувальній Раді парламенту, спікер Володимир Литвин заперечив ініціативу депутата Володимира Стритовича провести пленарне засідання в масках. За словами спікера, якщо він на депутати вдягнуть маски, це негативно вплине на громадські настрої.
Верховна Рада України має обговорити питання, пов'язане із епідемією, яка, судячи з усього, набуває розмаху, і, судячи з усього, у нас відбувається політичне змагання, хто ж буде перший очолювати цей процес. Бо у нас виникає таке незнищенне бажання на весіллі бути нареченим, на похованні покійником, але обов'язково бути першим в центрі уваги.
Раніше фракція партії регіонів вимагала відставки міністра охорони здоров'я Василя Князевича. Спалах епідемії грипу став для цього лише зайвим приводом. Депутат регіонал Валерій Бондик навіть зареєстрував проєкт постанови про відповідальність за бездіяльність і недбалість щодо створення загрози населенню внаслідок поширення високопатогенного грипу в Україні. Нею передбачена відставка міністра охорони здоров'я, а також міністра з питань надзвичайних ситуацій. Проте в понеділок регіонали зняли питання про відставку і мають намір виступити з іншою ініціативою. Ситуацію коментує депутат регіонал Ганна Герман.
Треба дочекати засідання Верховної Ради. Там буде розглядатися першим питанням, власне, питання про ситуацію в країні. І буде розглядатися план Януковича, щоб закумулювати зусилля і влади, і опозиції на те, щоб допомогти людям. І після цього будемо вирішувати питання, як далі, що зараз, відставки, чи може є якісь більш ефективні зараз методи. Зараз треба займатися, очевидно, не стільки відставками, скільки робити все, щоб допомагати людям.
Також цього тижня Верховна Рада має на меті розглянути проект державного бюджету на наступний рік, питання державних закупівель та законопроект щодо внесення змін до закону про вибори президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Чому в Україні раптово з'явилась епідемія грипу? Чи реальний столичний план забудови готелів до Євро-2012? Хто нині найзапекліший друг українських аграріїв? Про це вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розповідає Ірина Біла.
Те, що нині відбувається в Україні, нічим іншим, як масовою істерією, назвати не можна, стверджує газета «Діло». Газетярів дивує, чому грип застав несподівано українських чиновників. Можливо, це сталося тому, що в Україні немає ефективної системи збору, обробки та обнародування подібного роду інформації. В будь-якому разі, підсумовує видання, «Грип 2009» ще раз демонструє, що, недооцінюючи роль інформаційної політики, держава Україна добровільно перетворює себе із суб'єкта в об'єкт глобального інформаційного суспільства з дивною регулярністю, програючи інформаційні битви і на внутрішньому, і на зовнішньому фронтах. Перше за тривалий час епідемія грипу неймовірно налякала людей. Чи виправдана така паніка? Як пише газета «Нова», в цьому питанні краще вже перегнути палицю, аніж щось пригавити. Але з іншого боку, запобіжні заходи в Україні найкрутіші в Європі. Скажімо, у Британії, де ситуація з грипом найгірша, до превентивних заходів, подібних Україні, не вдавалися, зазначає газета. Там обмежилися лише кампанією з вакцинації. Більше про адекватність методів боротьби з недугою в статті «Грипозні міфи і сувора правда». цьому числі газета «Нова» стверджує, що план забудови готелів до 2012 року в Києві нереальний. Деякі ділянки виділяють навіть у парках, однак там замість готелів виростуть чергові торгівельні центри та офіси. Під шумок футбольного чемпіонату команда Черновецького проведе наймасштабніший в історії міста дерибан землі. Про це стверджується в публікації «Земля під готелі – ширма для крадіжок». Українські аграрії, проштовхуючи своє зерно за кордон, вимушені боротися із власними ж чиновниками, стверджує газета «Україна Молода». Видання пише, що під прогнози аналітиків, що у перспективі виробництво продуктів харчування стане найвигіднішим бізнесом в Україні, український хлібороб намагається звести свій власний дебет з кредитом. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні вівторок, 3 листопада. З вами у студії Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі у програмі будемо говорити про таке. Які теми зараз найбільше хвилюють міжнародну спільноту? Про що говоритимуть сьогодні на саміті Євросоюз США?
Йдеться про економічну кризу, Афганістан, Іран та особливо фінансування боротьби з кліматичними змінами.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає сьогодні перед обома палатами американського конгресу.
Серед канцлерів повоєнної Німеччини лише Конрада Аденауера 1957 року запросили на капітолійський пагорб.
Коштовніший за діаманти. В яку ціну обійдеться Україні цього року російський газ?
У випадку затримки із розрахунками постачання газу буде припинене.
Про це і більше дізнаєтеся за хвилину, а у нас поки що новини коротко.
На сьогодні 70 осіб, зокрема троє дітей і дві вагітні жінки, померли в Україні внаслідок захворювання на грип та гострі респіраторні захворювання. Верховна Рада заслухає сьогодні інформацію щодо епідеміологічної ситуації в Україні. Центр виборчком зареєстрував уже 14 кандидатів на президента. Президент Віктор Ющенко наполягає на перегляді газових домовленостей із Росією. Президент Барак Обама привітав Хаміда Карзая з переобранням на посаду глави Афганістану і закликав його приділяти більше уваги боротьбі з корупцією в країні. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич сьогодні вперше візьме участь у слуханнях на процесі проти нього в міжнародному трибуналі в Гаазі, заявив один із адвокатів Караджича. Глава МАГАТЕ Мохамед Ель-Барадей закликав Іран якнайшвидше дати відповідь на пропозиції щодо врегулювання суперечки довкола іранської ядерної програми.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Росія знову заявляє про неспроможність України розрахуватися за газ. І з такими словами російський прем'єр-міністр Володимир Путін апелював до свого шведського колеги. Він також закликав прем'єра Данії допомогти Україні фінансами. В Києві наполягають, гроші за російський газ цього місяця будуть. Але якою ціною? Подробиці в матеріалі моєї київської колеги Тетяни Ярмощук.
В Україні існують проблеми із оплатою за російський газ, тож транзит палива через її територію може бути зірваний. Про це прем'єр Володимир Путін заявив під час телефонної розмови із прем'єром Швеції Фредеріком Рейнфельдтом. А він пообіцяв довести стурбованість Москви до Євросоюзу. У п'ятницю ж після телефонної розмови з Юлією Тимошенко Володимир Путін зробив іще одну заяву, у якій йшлося, що президент Ющенко перешкоджає розрахункам Нафтогазу за поставлене у жовтні паливо.
За словами прем'єр-міністра України Ющенко, перешкоджає нормальній співпраці між Центральним банком, у розпорядженні якого знаходяться золотовалютні резерви, та українським урядом, блокуючи переведення відповідних коштів.
При цьому Путін не оминув можливості нагадати, у випадку затримки із розрахунками постачання газу буде припинене. Разом з тим, російський прем'єр закликав Євросоюз допомогти Україні з оплатою за газ. У секретаріаті українського президента заяви Путіна називають некоректними. Уповноважений президента з питань міжнародної безпеки Богдан Соколовський запевняє, протягом останніх місяців розрахунки за газ здійснювалися саме завдяки главі держави.
Це абсолютно некоректна заява, тому що саме завдяки зусиллям особисто президента України Ющенка у влітку цього року були винайдені варіанти проплати за газ, і ці проплати були здійснені.
Досі Україна розраховувалася за російський газ вчасно, і поки що немає підстав сумніватися, що так буде і надалі.
далі, каже Радіо Свобода радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима. Через відсутність реформ у газовому секторі Україна так і не отримала кредит на закачування газу у ПСГ від міжнародних фінансових інституцій. Але Європейська комісія пообіцяла Києву позику у розмірі 500 мільйонів євро. Ці гроші, за словами Олександра Гудими, вкрай необхідні для Нафтогазу.
Якщо ми їх отримуємо, то це буде просто полегшення для бюджету НАК «Нафтогазу», бо, як ви знаєте, і рідний парламент також не вніс змін до закону про бюджет на 2009 рік.
На думку українських експертів, головною причиною чергових заяв Росії є проблеми із реалізацією проєктів Північного та Південного потоків. Відтак Москва хоче переконати Європу у ненадійності України як транзитера. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
До подій за кордоном – іранська ядерна програма, ситуація в Афганістані, Пакистані, а також двосторонні торговельні обміни. Про це говоритимуть сьогодні учасники саміту Євросоюз-США у Вашингтоні. Головне питання порядку денного – клімат. А точніше, скільки грошей американська адміністрація готова надати бідним країнам для боротьби з наслідками кліматичних змін, розповідає Віталій Єреміця.
Згідно із повідомленнями представника Білого Дому, нинішній саміт продовжить теми, на яких сторони зосередилися ще на квітневому саміті у Празі. Йдеться про економічну кризу, Афганістан, Іран та особливо фінансування боротьби з кліматичними змінами. Це ж підтверджує і європейська сторона, говорить прем'єр-міністр Швеції та голова Ради Європейського Союзу Фредерік Рейнфельд.
Ми б хотіли побачити чіткішу позицію Сполучених Штатів щодо клімату, через те, що це дуже важлива країна, а також через зв'язок, який США мають з іншими країнами, особливо Китаєм. Без чітких зобов'язань Сполучених Штатів у кліматичному питанні буде дуже складно змусити Китай та інших зробити свої внески. Я сподіваюся побачити Сполучені Штати частиною необхідних фінансових зусиль.
Каже лідер шведського головування у Євросоюзі Фредерік Рейнфельд. Два дні тому Європейський Союз на своєму саміті визначив суму допомоги для боротьби з глобальним потеплінням. Лідери країн ЄС зійшлися на думці, що для цього світове співтовариство має виділяти щорічно 100 мільярдів євро до 2020 року. Водночас, яким буде остаточний внесок країн-членів Євросоюзу до цієї, так би мовити, кліматичної скарбниці, європейці назвати відмовилися. Експерти характеризують такий хід Євросоюзу як небажання відкривати свій гаманець перед зустрічю у Копенгагені із представниками інших багатих країн, зокрема Сполучених Штатів. Представники Євросоюзу висловлюють надію, що угоди щодо кліматичних внесків їм таки вдасться досягнути. Історичні зв'язки між Європою та Сполученими Штатами підтвердили вміння знаходити спільну мову, адже це дві країни, які мають найглибші переконання у демократії, кажуть європейські дипломати. Водночас, на думку одного із представників Європейської делегації, якщо Сполучені Штати вже на цьому саміті відкрито висловлять свою позицію, то це буде великим сюрпризом. Інша важлива тема, яку обговорюватимуть у Вашингтоні, намагання Європи та Америки вплинути на іранських лідерів, аби ті відмовилися від своєї ядерної програми. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідує Сполучені Штати. Вона має тут важливу місію – виступити перед обома палатами американського конгресу. В історії вона стане другим німецьким канцлером, який отримав таку можливість. Серед тем, які може підняти Ангела Меркель – це питання політики безпеки, світова економічна криза. Крім того, в Вашингтоні пані Меркель зустрінеться із президентом США Бараком Обамою. Більше про це Ярослав Кандиба.
Такої честі не удостоїлися ані Гельмут Коль, ані Гельмут Шмідт або Віллі Брандт. Серед канцлерів повоєнної Німеччини лише Конрада Аденаура 1957 року запросили на капітолійський пагорб. Але Меркель обійшла і цього свого попередника. Аденаур виступав з окремими промовами перед членами Верхньої та Нижньої палати парламенту. Заради ж нинішнього канцлера американські депутати зберуться на спільне засідання. Це унікальна честь, коли надається право звертатися до спільного засідання Конгресу, наголосив американський експерт з Німеччини Джексон Джейн. Ангела Меркель і сама визнала в своєму щотижневому відеозверненні напередодні візиту.
Der Zeitpunkt könnte aus meiner Sicht nicht besser gewählt sein, denn am 9. November
кращого моменту навіть не можна було вибрати, оскільки 9 листопада ми відзначатимемо 20-річчя падіння Берлінської стіни. Я сама ще добре пам'ятаю цей час, але водночас знаю, висловлюю за це подяку, що Сполучені Штати та її тодішній президент Джордж Буш-старший з великим захопленням і симпатією спостерігали за цим процесом.
ein Partner in Europa und in der transatlантичній Gemeinschaft sind.
Заявила Меркель. Далі канцлер наголосила, що США допомогли Німеччині після об'єднання знову стати партнером як в Європі, так і в трансатлантичному співтоваристві. На думку експерта Джексона Джейна, зі своєю промовою глава німецького уряду в Конгресі звернеться не лише до американської публіки, але й до Берліна, де новий міністр закордонних справ ліберал Гідо Вестервеле лише має визначити свою роль. Оглядачі вважають, що Вестервеле, так би мовити, занадто сильно висунувся з вікна, вимагаючи виведення з Німеччини всієї атомної зброї. Така тема, до речі, записана й у коаліційній угоді. Експерти сумніваються, що в цьому питанні американці підуть на зустріч Німеччині. Оглядачі із зацікавленістю чекають, чи Меркель взагалі порушуватиме це питання під час свого візиту до США. З не меншим інтересом чекають і на реакцію найвпливовішої жінки Німеччини на прохання Америки відрядити більше військових до Афганістану. Серед тем, які Меркель порушить під час зустрічі з американським президентом Бараком Обамою, крім ситуації в Афганістані, на порядку денному також питання захисту клімату, суперечка навколо атомної програми з Іраном, Близький Схід, а також світова фінансова і економічна криза. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Чеські душечки, білоруські дяди, польські задушки. В країнах католицької традиції в ці дні поминають загиблих і померлих. В Чехії на всіх цвинтарях запалюють свічки, на могилах кладуть квіти. Та головне цими днями не забути про тих, хто розбудовував державу, формував традиції, допомагав у щоденному житті. Таких у чеській землі тисячі. І серед них є багато українців, чия доля назавжди пов'язана з Чехією. Про українські поховання в Чеській Республіці розкаже Оксана Пеленська.
На найвідомішому в Празі Ольшанському цвинтарі лежать учені, поети, митці, державні діячі, чиї долі невіддільні від української історії. Ось могила поета Олександра Олеся. Згадаймо хоча б його нарис про героїв Крут, народини нового українця, чи пісню, що стала народною, журбою радість обнялась. На нагробній плиті Олеся є ще один напис «In memoriam» – на пам'ять, про сина, також поета Олександра Ольжича, який загинув у концентраційному таборі Заксенгаузен. Неподалік могила жінки, яка до останнього подиху присвятила своє життя батьківщині, це Софія Русова. Саме їй, а також чоловікові Олександру Русову завдячуємо тому, що в Празі в 1876 році побачили світ перше нецензуроване видання Шевченкового Кобзаря. Поруч ще одна могила, та мало хто знає, що в ній лежить посол Української Народної Республіки в Лондоні, лікар за фахом Микола Стаховський, і його брат, професор Української студії пластичного мистецтва в Празі Кость Стаховський. На їхній могилі встановлена чорна мармурова плита з вирізбленим букетом таких українських квіток – маків і волошок. Це робота близького приятеля, митця Юрія Вовка. Він також похований на Празьких Ольшанах. На його могилі скромний дерев'яний хрест. Про українське поховання в Чехії говорить професор Карлового університету Олена Моравкова.
У ці дні згадуємо не тільки своїх рідних, але й українців, які знайшли у нас другий дім. Не можу не згадати групу вчених з Української господарської академії, які поховані на цвинтарі у Подібрадах. Їм належить наша подяка за те, що на нашій землі вони жили і творили, склали твори, які належать не тільки до історії української науки та культури, але до історії європейської науки та культури.
Але до діїн європейської віди і культури.
Дорогим товаришам, яким доля не судила повернутися на батьківщину, ці слова викарбовані на колумбарії, що встановлений на міському цвинтарі в недалекому від Праги місті Подібрадах. В колумбарії прах одного з найвідоміших українців у міжвоєнній Чехії Дмитра Антоновича і письменниці Валерії О'Коннор-Вілінської. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
І на завершення програми випуск новин.
Міністр охорони здоров'я України Василь Князевич просить політиків, навіть тих, хто має медичну освіту, не коментувати з екранів епідемії грипу А. Він закликав політиків не нагнітати ситуацію в державі, створюючи панічні настрої і поширюючи непрофесійні медичні рекомендації у ЗМІ. ЦВК зареєструвала вже 14 кандидатів на президента. У понеділок Центральна виборча комісія зареєструвала Михайла Бродського і депутата Київської міської ради Олександра Пабата. Обидва кандидати – самовисуванці. Президент Барак Обама привітав Хаміда Карзая з переобранням на посаду глави Афганістану і закликав його приділяти більше уваги боротьбі з корупцією в країні. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич сьогодні вперше візьме участь у слуханнях на процесі проти нього в міжнародному трибуналі в Гаазі. Про це заявив один із адвокатів Караджича.
Господин Караджич і зараз не появити в судниці.
Пан Караджич вівторок візьме участь у спеціальному засіданні, присвяченому вирішенню проблем і виходу з тієї кризи, в якій зараз опинився процес.
Це був випуск новин Радіо Свобода. На цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску Ранкової Свободи. Нагадаю, для вас працювали Наталка Антоненко, звукорежисер, Олександр Шевчук, новини, і мене звати Ярина Матвійчук. Бажаємо всім вдалого дня, бережіться грипу і не хворійте. Почуємося завтра о цій же порі.